Κύριε καθηγητά, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά σε όλους.
Είχαμε χθες τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ. Θα δώσω λίγο έτσι το πλαίσιο για να μας βοηθήσει στην κουβέντα μας. Από την άλλη έχουμε την Μέση Ανατολή σαν ένα καζάνι που βράζει αυτή τη στιγμή, την πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στο Ιράκ. Έχουμε την συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη για την τελετή των εγγενείων του αγωγού φυσικού αερίου, του Turkish Stream. Έχουμε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς τώρα θα ζητήσουμε τη δική σας βοήθεια λίγο για να τα αποκωδικοποιήσουμε τα πράγματα, να τα αποσαφηνίσουμε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να ζητήσω ένα σχόλιο σας, μια αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ, και στη συνέχεια να πάμε στα φλέγοντα της Μέσης Ανατολής.
Λοιπόν, κύριε, θα μιλήσω, θα πω ότι είναι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή η στιγμή που έγινε αυτή η συνάντηση. Και είναι πολύ δύσκολη γιατί είχαμε τη δολοφονία Σουλεϊμανή, και στα πλαίσια αυτής της αυξανόμενης έντασης, της κλιμάκωσης της έντασης και της αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον και ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ δύσκολο να κακοκαρδίσουν, να το πω έτσι, τον Ερντογάν και την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα που είναι πολύ σημαντική, και καμιά αμερικανική πολιτική πίεση προς το Ιράν δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη συνεργασία ή έστω την ανοχή της Άγκυρας. Οπότε σε αυτό το σημείο δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε, με αυτή την εξέλιξη δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε δήλωση του Αμερικάνου Προέδρου που θα στέκεται φως υπέρ των δικών μας θέσεων. Mm-hmm.
Που να καταδικάζει την πολιτική της Τουρκίας.
Να καταδικάζει ή να καταδικάζει συγκεκριμένα την υπογραφή του
της συμφωνίας
με τη Λιβύη ή οτιδήποτε άλλο που αφορά την Τουρκία. Το δεύτερο είναι ότι επίσης ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σε αυτή την αντιπαράθεση δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Και καλώς δεν παίζει, γιατί δεν θα θέλαμε να παίζουμε ρόλο σε μια τέτοια αντιπαράθεση που δεν ελέγχουμε άλλωστε. Άρα λοιπόν δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους Αμερικανούς. Mm-hmm. Μπορέσαμε και καταφέραμε και είπαμε αυτά που θέλουμε να λέμε και δημόσια και φαντάζομαι και κατά τη διάρκεια της συναντήσεως με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά η στιγμή ήταν τέτοια που δεν ήταν δυνατόν να πάρουμε όσα θέλαμε. Και επίσης και κάτι άλλο, μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι και ένας άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, της αγοράς.
Ναι.
Περίμενε από εμάς, αντί να πάρουμε εμείς από τους Αμερικανούς με την έννοια να πάρουμε επενδύσεις και τα λοιπά, περίμενε μάλλον εμάς να αγοράσουμε.
Όμως, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί έχουμε μια σειρά γεγονότων. Ας πούμε την αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας στο προηγούμενο διάστημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ότι συζητάμε το θέμα των δικτύων πέμπτης γενιάς. Επειδή δεν επιθυμεί, ας πούμε, η Αμερική την συμμετοχή της Κίνας. Το ότι στα λιμάνια μας δεν έχει έντονη παρουσία η Ρωσία, γιατί δεν το επιθυμεί η Αμερική. Επίσης, έχουμε τα F-35. Ναι, όλα αυτά τα έχουμε
δώσει. Ναι.
Ναι.
Τα έχουμε δώσει όμως ήδη. Δεν έχουμε τίποτα.
Τα F-35 τώρα είχαμε χθες την.
Τα F-35 δεν ξέρουμε αν θα τα δώσουμε, γιατί από ό,τι διάβασα υπάρχει ένα ζήτημα το αν έχουμε αρκετό δημοσιονομικό περιθώριο για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα κρυφθεί δηλαδή και από το πώς θα πάνε τα οικονομικά μας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν δώσαμε δηλαδή μια πλήρη απάντηση. Δεν του είπαμε ναι, θα πάρουμε 50 αεροπλάνα του Τραμπ, να το πω πολύ απλά. Αυτό συντάει ο Τραμπ συνήθως σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Να πούμε ότι ναι, μπαίνουμε με τόσα. Όπως μπήκαν οι Σαουδάραβες, όπως μπήκαν οι Εμιρατινοί, όπως μπήκαν άλλες χώρες σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Υπάρχει πάντως και συγκεκριμένος αριθμός μεταξύ 20 με 30.
Ναι, που ελπίζω να μην τα πάρουμε, να σας πω την προσωπική μου άποψη, γιατί αυτό θα πάει πάλι τη χώρα πίσω.
Ναι.
Αν είναι να δώσουμε όλο το δημοσιονομικό μας χώρο για να πάμε με τα 25-30 F-35, δεν θα μας πάει πάρα πολύ. Σε 5 χρόνια θα πάρει η Τουρκία 70 F-35, κάποια χρόνια μπροστά μας,
ναι,
ή αντίστοιχα άλλα, και θα συνεχίσουμε το ίδιο. Πρέπει πιο πολύ να τα δώσουμε στην έρευνα για να φτιάξουμε εμείς, αν θέλετε, και ένα οπλικό σύστημα δικό μας, όπως κάνουν οι Τούρκοι, παρά να κάνουμε,
ναι,
να κάνουμε συνεχώς τέτοιου είδους αγορές όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν, και ακόμα εδώ είμαστε. Ακόμα συζητάμε την υπεροπλία της Άγκυρας. Κάναμε την πρώτη αγορά του αιώνα, κάναμε την ακόμη και μεγάλη σε ηλικία, κάναμε την πρώτη το 80, τη δεκαετία του 80, μετά ξανακάναμε. τώρα. Ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα συνεχώς, δεν προσθέτει πάρα πολλά.
Ναι, θέλω να πω ότι εμείς είμαστε ένας σύμμαχος, τέλος πάντων, αξιόπιστος με αυτή την έννοια, ότι κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις.
Δεν είμαστε, προσέξτε, είμαστε αξιόπιστοι, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στις νέες προτεραιότητες των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είμαστε αξιόπιστοι. Μια χαρά αξιόπιστοι είμαστε. Είμαστε ο πιο αξιόπιστος, να το πω και έτσι, πιθανόν να είμαστε ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ των ΗΠΑ. Mm-hmm. Αλλά σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Αλλά όμως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τίποτα να τους προσφέρουμε με την έννοια αυτή. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι θέμα, δεν είναι ψυχή.
Δούνε και λαβίν.
Είναι δούλε και λαβίν, και δούλε και λαβίν που θέλω, γιατί μπορεί να μου δεις πολλά πράγματα, αλλά εγώ να μην είναι αυτά που αυτή τη στιγμή χρειάζομαι. Άρα λοιπόν θα είναι δύσκολες, αν θέλετε, θα είναι μικρές οι δυνατότητές μας να επηρεάσουμε την αμερικανική πολιτική στο άμεσο χρονικό διάστημα με την ένταση με το Ιράν.
Τώρα, για να δούμε λίγο τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Έχουμε την κατάσταση στη Σύρια, στη Λιβύη. Τώρα προσθέθηκε και η διαμάχη ΗΠΑ Ιράν. Το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Απειλεί τις ΗΠΑ. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη έτσι όπως διαμορφώνεται. Μας επηρεάζει άμεσα, κύριε καθηγητά?
Μας επηρεάζει όσο διατηρείται αυτή η ένταση και όσο κλιμακώνεται. Τώρα όσον αφορά τις επιθέσεις, έχουμε δύο διαφορετικές, αν θέλετε, εκδοχές. Η μία είναι εκδοχή του Ιράν και των Ιρανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που λένε ότι έχουμε 80 Αμερικανούς νεκρούς και πλήθος τραυματιών. Και έχουμε και την Αμερικανική εκδοχή μέχρι τώρα που δεν αναφέρουν κανένα νεκρό και λένε ότι οι απώλειες ήταν ελάχιστες ακόμα και σε τραυματισμούς. Κάθε εκδοχή βγάζει το δικό της συμπέρασμα ως προς την επόμενη μέρα, ας το πούμε έτσι. Αν πράγματι έχουμε την εκδοχή που λέει το Ιράν, τότε οι ΗΠΑ είναι αναγκασμένες να αυξήσουν, αν θέλετε, τα αντίπεινα και να τα κάνουν ακόμα πιο σκληρά, ακόμα πιο, αν θέλετε, καταστροφικά για το Ιράν. Mm-hmm. Αν ισχύει η Αμερικανική, άρα λοιπόν θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην περιοχή με κύριο χαμένο το Ιράκ, το οποίο θα καταρρεύσει εντελώς. Αν ισχύει η Αμερικανική εκδοχή, τότε πιθανόν έχουμε ένα παράθυρο που να λέει ότι εντάξει, έγινε η δολοφονία, έγινε η επίθεση, οι Αμερικανοί μπορούν να μην συνεχίσουν αν δεν υπάρχουν θύματα, άρα λοιπόν μπορεί να υπάρξει ένα παράθυρο εκεί αποκλιμάκωσης.
Το έχουμε δει αυτό πάντως, μία σου και μία μου και τελειώνει εδώ.
Ναι, αν όμως αν αυτό δεν έχει 80 νεκρούς, ναι. Αν όντως έχει 80 νεκρούς δεν θα μείνει εκεί.
Σωστά.
Αν είναι η εκδοχή των Αμερικανών, τότε ναι, μπορεί να έχουμε ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης. Αν όμως δεν είναι και ισχύει αυτό που λένε οι Ιρανοί, τότε τα πράγματα είναι πολύ σκούρα.
Ναι. Και μέσα σε όλο αυτό, για να ολοκληρώσουμε και τη συνομιλία μας, έχουμε σήμερα και τη συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω αν από τη μια Μητσοτάκη στράβα, από την άλλη Ερντογάν-Πούτιν μας λέει κάτι.
Όχι, δεν μας λέει τίποτα, γιατί δυστυχώς οι Τούρκοι έχουν παίξει το χαρτί του επιτίδιου ουδέτερου, χρησιμοποιώντας τη θέση της χώρας τους και το μέγεθός της. Και με τον Πούτιν και με τον Τραμπ. Mm-hmm. Παρόλο το γεγονός ότι και με τις δύο μεγάλες δυνάμεις έχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές θέσεις. Παραδείγματος χάρη, οι θέσεις τους για το κουρδικό μέχρι πρότινος, μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, ήταν πολύ διαφορετικές. Οι θέσεις Πούτιν-Ερντογάν για το θέμα της Συρίας και για το θέμα της Λιβύης είναι διαφορετικές. Αλλά όμως βλέπουμε ότι βάζοντας μια σειρά από οικονομικά συμφέροντα μπροστά ή άλλα συμφέροντα, στρατιωτικά κτλ., καταφέρουν να έχουν καλές και, αν θέλετε, εποφελείς σχέσεις και με τις δύο δυνάμεις αυτές.
Ναι. Και όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, στην εξέλιξη των σχέσεών μας με τη γείτονα, τι εκτιμάτε, κύριε καθηγητά, ότι θα δούμε το προσεχές διάστημα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και στον χώρο γύρω από την Κύπρο, που θεωρώ ότι θα είναι ένας χώρος όπου θα δούμε αρκετές προκλητικές ενέργειες τουρκικές, και πιθανόν στο χώρο της Μεσογείου, νοτίως της Κρήτης, δηλαδή στη ζώνη που τώρα θεωρούν ότι είναι οικονομική ζώνη δική τους και που έκαναν αυτή τη συμφωνία με την κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη. Νομίζω δηλαδή ότι οι Τούρκοι έχουν μια τακτική, δεν θα κάνουν πίσω, δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή, δεν τους πιέζει κανείς να κάνουν πίσω. Και αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις και στον χώρο της πέριξης της Κύπρου και στον χώρο της νοτίως των Δωδεκανήσων και νοτίως της Κύπρου, της συγγνώμη, της Κρήτης.
Σε τι βαθμό η συμφωνία για τον αγωγό EastMed, οι πενταμέρειες που διεξάγεται σήμερα στο Κάιρο, οι σχέσεις έτσι όπως διαμορφώνονται με Γαλλία, Ιταλία κτλ. Μας συνδράμουν?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνουν μια δυνατότητα συνεργασίας στενής με αυτές τις χώρες, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μετουσιωθούν σε πράξη. Είτε, παραδείγματος χάρη, είναι καλό να συζητάμε και να λέμε ότι η Αίγυπτος είναι φίλη χώρα και συνεργαζόμαστε σε πολλά ζητήματα και μέτωπα, αλλά τη μεγαλύτερη βοήθεια που θα μπορούσε να μας δώσει η Αίγυπτος θα ήταν να συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτήν την οριοθέτηση της ναός μας, την οποία φαίνεται ότι όλο και φτάνουμε να την οριοθετήσουμε και πάλι απομακρυνόμαστε. Ήθελα να πω ότι υπάρχουν πρακτικά μέτρα τα οποία ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να πάρουν. Παραδείγματος χάρη η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία χρηματοδοτούσε μέχρι πριν από λίγο διάστημα την κυβέρνηση του Σάρας στην Τρίπολη. Στην αρχή ήταν μέσα στο EastMed, τώρα έφυγε, μετά λέει τώρα ξαναδιαφέρεται. Θα ήθελα δηλαδή να δω περισσότερα πρακτικά στοιχεία από τη συνεργασία αυτών των χώρων. Πάντως η συνεργασία μαζί τους, οι πενταμερείς, οι τριμερείς είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν δεν είχαμε αυτές, δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε για τις πρακτικές, για την πράξη, ας το πούμε έτσι. Πρέπει να προηγηθούν αυτές οι συνεργασίες για να έχουμε πιθανόν και πράξη.
Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλή σας ημέρα και σας.